Tía, esta semana falando galego todo o tempo foi unha aventura,
Buf, totalmente, empezando polo luns. Lembras cando estaba falando en galego supernatural e a profe dixo que lle encantaba escoitarme así?
Sí, dixo algo como, gústame ver que usades o galego entre vos, hai que normalizalo.
Pois a min doume un subidón tremendo, non che vou negar.
E o martes foi moi random,
Total, estábamos falando en galego no recreo e de repente varios se puxeron a imitarnos. Pero en plan, ben, en ton de broma.
Sí, en plan, hai que galeguiñas todes.
Pero fíxome graza, porque ao final acabaron falando eles tamén en galego connosco.
E que se contaxa, tía. Cando ves que alguén fala galego con naturalidade, apetece sumarse.
O mércoles fun pedir un café con leite, por favor.
E o camareiro respondeu en castelán, como sempre, pero entendía todo perfectamente.
Sí, sí, pero eu seguí en galego e ao final acabo dicindo grazas.
Ves? O galego contáxase. O xoves atopeime cunha rapaza da ESO e díxome: ah, agora falas máis galego, non?
E ti que lle dixeches?
Pois, sempre o falei un pouco, pero esta semana quixen darlle caña.
Moi bendito, tía, orgullosa de ti. O venres no cine foi maravilloso. Falamos en galego a dona da taquilla e respondeu igual supernatural.
Sí, e a sensación foi: que gusto dá cando todo flúe.
Exacto.
E xa o sábado, a señora maior que se nos achegou dicindo: da gusto ver mocidade falando galego.
Case choro, tía, foi tan bonito.
E igual, sentime super acompañada.
Oxe, estaba pensando, non nos pasou nada malo por falar galego.
Ao contrario, pasáronos cosas moi boas, conversas, risas, apoios.
Pois hai que seguir así.
Iso está feito, galegas e orgullosas.